เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยผู้แทนการค้าสหรัฐระบุถึงจุดยืนของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนเรื่องสิทธิบัตรยาสำหรับวัคซีนต้านโควิดว่าทางการอเมริกันสนับสนุนการผ่อนผันกฎเป็นการชั่วคราวผ่านการทำงานขององค์การการค้าโลกเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาได้นำความรู้และเทคโนโลยีด้านนี้จากประเทศเจ้าของสิทธิบัตรไปใช้ได้นะคะคำประกาศนี้โดยแคทรีนไทยผู้แทนการค้าสหรัฐเกิดขึ้นขณะที่องค์การการค้าโลกหรือ WTO กำลังพิจารณาข้อเสนอของประเทศที่ต้องการผลิตวัคซีนต้านโควิดแต่ติดขัดด้านกฎหมายสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลง TRIPS หากมีการผ่อนผันคาดว่าจะสามารถทำให้นานาประเทศผลิตวัคซีนต้านโควิดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะการพิจารณาของ WTO ที่กำลังเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วอินเดียและแอฟริกาใต้เสนอให้มีการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเรื่องการใช้สิทธิบัตรยาสำหรับวัคซีนต้านโควิด -19 ค่ะและแม้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐจะสนับสนุนการผ่อนปรนเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาในเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิดเป็นการชั่วคราวแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าบริษัทผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ของสหรัฐจะสามารถเปิดเผยสูตรการผลิตวัคซีนโควิดให้กับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาได้โดยทันทีนะคะเพราะการเจรจาภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลกเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เว้นแต่ทางสหภาพยุโรปหรือ EU และประเทศอื่นๆซึ่งยังคัดค้านการผ่อนปรนเงื่อนไขดังกล่าวอยู่จะยอมสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าวเพื่อให้เกิดฉันทามติจากทุกประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกและหลังจากนั้นประเทศต่างๆจะต้องปลดข้อกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศที่ขัดขวางกระบวนการผลิตและจัดส่งวัคซีนโควิดซึ่งกระบวนการต่างๆนี้อาจต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนหรืออีกหลายปีทีเดียวค่ะทั้งนี้วัคซีนโควิดที่มีหลายชนิดทั่วโลกต่างมีความซับซ้อนของวัตถุดิบส่วนประกอบเทคโนโลยีการผลิตไปจนถึงระบบการขนส่งและบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันนะคะรวมทั้งกว่าจะได้วัคซีนแต่ละตัวจำเป็นต้องใช้ส่วนประกอบมากมายซึ่งนั่นหมายถึงอาจต้องใช้สิทธิบัตรนับร้อยเพื่อให้ได้วัคซีนขึ้นมา1สูตรค่ะและขณะนี้บริษัทยาและเวชภัณฑ์รายใหญ่อย่างไฟเซอร์และโมเดอร์นาต่างคัดค้านการผ่อนปรนกฎหมายสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงขององค์การการค้าโลกโดยระบุว่าการผ่อนปรนเงื่อนไขนี้ชั่วคราวอาจส่งผลเสียตามมาและทำให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบการผลิตวัคซีนเพื่อรับมือกับไวรัสกลายพันธุ์พร้อมทั้งเตือนว่าการผ่อนปรนกฎหมายดังกล่าวจะเปิดทางให้จีนและรัสเซียเข้าถึงข้อมูลความลับทางการค้าและเป็นเครื่องมือให้มหาอำนาจเหล่านี้แผ่ขยายนโยบายการทูตวัคซีนมากขึ้นไปอีกนะคะเช่นเดียวกับผู้ก่อตั้ง Microsoft Bill Gates ที่กองทุน Bill and Melinda Gates Foundation เป็นผู้สนับสนุนโครงการพันธมิตรด้านวัคซีน Gavi ตัวขับเคลื่อนหลักของโครงการวัคซีน COVAX ขององค์การอนามัยโลกที่คัดค้านการผ่อนปรนเรื่องสิทธิบัตรจากจุดยืนของเขาที่สนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหนียวแน่นนั่นเองนะคะฝ่ายที่คัดค้านการผ่อนปรนกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัคซีนภายใต้ความตกลงขององค์การการค้าโลกนี้เชื่อว่าการผ่อนปรนเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้นเพราะกว่าจะสามารถผลิตวัคซีนขึ้นมาได้รัฐบาลแต่ละประเทศจะต้องจัดตั้งโรงงานผลิตฝึกฝนพนักงานและสรรหาวัตถุดิบเพื่อผลิตวัคซีนและชี้ว่าหนทางที่รวดเร็วกว่าและดีกว่าคือการทำผ่านการเป็นหุ้นส่วนการถ่ายโอนเทคโนโลยีวัคซีนและข้อตกลงด้านสิทธิบัตรยาอย่างเช่น AstraZeneca ที่ทำร่วมกับ Serum Institute of India หรือกรณีของบริษัทเอกชนจีน Sinovac Biotech ที่ทำข้อตกลงกับบริษัท BioPharmaของอินโดนีเซียเพื่อผลิตวัคซีนโควิดกับประเทศกำลังพัฒนาเป็นต้นค่ะขยับมาที่บริษัทยานยนต์พลังงานไฟฟ้าสัญชาติเวียดนามเตรียมรุกตลาดยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในอเมริกานะคะโดยบริษัทวินกรุ๊ปจะนำรถยนต์วินฟาสที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาแข่งกับตลาดรถยนต์อเมริกันที่มีเจ้าใหญ่อย่าง Tesla และ GM อยู่ในตอนนี้นะคะตอนนี้วินฟาสเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าโลกและขึ้นอันดับ5ในฐานะผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเวียดนามโดย CEO ของวินฟาสเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าบริษัทเตรียมเข้าตลาดรถยนต์ในอเมริกาเหนือและยุโรปในปีหน้าโดย VinFast จะเน้นจุดเด่นจากโครงการเช่าซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าให้ผู้ซื้อรถจ่ายเงินรายเดือนเท่ากับค่าน้ำมันรถทั่วไปที่ใช้ต่อเดือนทำให้ราคารถถูกกว่าปกติส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าของ VinFast จะมาจากบริษัท Samsung และมีบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ตลอดอายุการใช้งานค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้แม้จะผ่านมากกว่า60ปีที่อลันเชปเพิร์ดเป็นชาวอเมริกันคนแรกที่เดินทางไปยังอวกาศได้สำเร็จณวันนี้ชาวอเมริกันยังคงเดินหน้าทำตามความฝันของเขาเพื่อก้าวสู่อวกาศอันไกลโพ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างบริษัท Blue Origin ของอภิมหาเศรษฐีเจฟเบโซสประกาศเมื่อวันพุธในโอกาสครบรอบ60ปีที่ชาวอเมริกันคนแรกได้ท่องอวกาศว่าจะมีการประมูลที่นั่ง1ที่ในภารกิจท่องอวกาศแรกของบริษัทด้วยยาน New Shepard ที่มีกำหนดเดินทางในวันที่20กรกฎาคมนี้จากรัฐเท็กซัสวันเดียวกับที่มีการปล่อยยานอพอลโล11ไปสู่ดวงจันทร์ในอดีตนะคะอีกด้านหนึ่งผู้บริหาร Virgin Galactic ตั้งเป้าจัดทัวร์อวกาศในปีหน้าหลังการทดสอบยานในรัฐนิวเม็กซิโกส่วน Elon Musk ผู้บริหาร SpaceX เตรียมส่งมหาเศรษฐีพันล้านไปกับเพื่อนร่วมทางที่ได้รับเลือกมาในเดือนกันยายนนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีชาวรัสเซียอีก2คนที่เป็นนักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์มีแผนจะเดินทางไปท่องอวกาศในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้โดยจะปล่อยยานจากคาซัคสถานและในเดือนธันวาคมจะมีนักท่องอวกาศอีก2คนเดินทางด้วยยานโซยูสของรัสเซียภายใต้โครงการ Space Avengers นะคะก่อนที่ในเดือนมกราคมปีหน้า SpaceX จะส่ง3นักธุรกิจขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติและในปี2023ทางบริษัทมีกำหนดการส่งนักธุรกิจญี่ปุ่นพร้อมเพื่อนร่วมทางไปเที่ยววนรอบดวงจันทร์และกลับมายังโลกสำหรับต้นทุนการทัวร์อวกาศในช่วงปีหน้านะคะ3นักธุรกิจสัญชาติอเมริกันแคนาดาและอิสราเอลที่จะเดินทางไปเยือนสถานีอวกาศนานาชาติกับ SpaceX ต้องจ่ายค่าทัวร์อวกาศนี้คนละ55ล้านดอลลาร์หรือราว 1,650 ล้านบาทสำหรับทริประยะ1สัปดาห์ครึ่งนะคะส่วนทัวร์อวกาศของ Virgin Galactic ที่มีระยะเวลาทัวร์อวกาศเพียงไม่กี่นาทีในสภาวะไร้น้ำหนักราคาเริ่มต้นที่ 250,000 ดอลลาร์หรือราว 7,500,000 บาทซึ่งราคาจะสูงขึ้นกว่านี้หากบริษัทกลับมาให้จองทัวร์อีกครั้งหนึ่งค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีทิการกำลังวัน VOA Washington